Herru, ég rak augun í frétt Þór sem ég hugsaði til þín. Veit ekki akkurru. En ég sá bara fyrirsögnina og ég henti sinni skjalið okkur góða sem við notum til undirbúið okkur. Kellogg's kornflugur áttu upphaflega að sporna gegn sjálfsfrón.
Já, og
þetta ekki svolítið ótrúlegt?
ég bara, hvernig náttu þetta að koma í vekk fyrir sjálfsfrón?
Hérna stendur Kellogg sjálfur þegar sáður hafa verið ansi sérstök manneska þetta var eitthvað skrítin gauð sem klættist hvítum jakkafötum
okay.
þar sem hann gekk bæinn með páagauk og öxlinni
já
og hvatti fólk til að fylgja heilbrigðum lífsháttum
já
þannig að þetta var eitthvað svona þú veist, þetta var svona hálfgerðu nöttari sko.
Já, John Harvey Kellogg var auðvitað aðventisti og áttabarna faðir held ég alveg örugglega
já
fættist 1852, ég googlaði hann og hann fannst þess að upp cornflakes eða anti-pornflakes skilurðu mig
já, hann var sess að grammætis æta
já.
Sem forðaði ekki einungis kjöt heldur einnig kaffi, te, krydd og allt það sem geti virkað örvandi á kerfið hans einfaldur matur væri það sem líka minn þarnaðast til að vera heilbrugður svo allar óæskilegar kynferðislega langanir eru kæfðar þannig þú borðað Kellogg's það bara einfalt dæmiskiru örvar ekki og þannig að það engan langanir
það ekki öll vitleysan eins
þannig þú veist, hann hefur verið að drekka kaffi og prófa þessa hluti og orðið alveg spól og bara heyrðu shit
þetta of mikið
nú langar hann bara aftur að gera eitthvað
já, en þannig að upphaflega korflexið það til að koma í veg fyrir sjálfsfrón
já, eitt sem dætti hug
mundu að hugsa þetta þegar þú ert að borða næst korflex
já, maður sem korflex heima ætla að henda því ég vil ekki minka kynlöngun herðu, eitt í þessu þú veist, hann drekkur ekki hérna kaffi og te og svona það sem eru örvandi út af því að þú veist, hann vill ekki óæskilegar þú veist
en á átta börn sko
já, en Er þetta ekki bara saman við þig? Nú drekkur þú ekki kaffi og te og ert svona lítið örvandi. Ertu bara alveg í vandræðum og þú ert að fá þér svona Þetta bara örvandi drikki.
Algjört við þessum. Og náðum við þarna.